Kázání měsíce vám přináší Rádio 7.
Tak já bych teď chtěl, aby jsme tu naši pozornost upnuli na jeden výrok z Božího slova. A je to velmi známý text, který možná v tom našem sboru zní velmi často. A myslím, že i v poslední době, když mluvíme o Božím království, o učednictví, tak je to takový text, který si hodně často připomínáme. Je to u Matouše v 6. kapitole 31. až 33. verš. Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme, neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Lukáš cituje úplně stejné výroky Pána Ježíše. Má tam jednoduše řečeno, hledejte Boží království a ostatní věci vám budou přidány. Ta spravedlnost, která je tu zmíněna, tak je vlastně zahrnutá do Božího království, protože kdo hledá Boží království, tak hledá i jeho spravedlnost. Hledejte nejprve Boží království, všechno ostatní vám bude přidáno. Já si uvědomuji, že my k tomuhle verši přistupujeme už třeba roky takovým velmi osobním způsobem, dalo by se říct takovým tím pietistickým přístupem k písmu, že já uvěřím a začnu chodit s Ježíšem, začnu ten život prožívat s Ježíšem, začnu se ptát na Boží vůli pro svůj život a tohle to vnímám jako to hledání jeho království. A proti tomu hledání jeho království, hledání jeho vůle pro svůj život, tak vidíte, že tady jako protiklad stojí pečování o živobytí. Že člověk buď hledá Boží království, nebo pečuje o živobytí. A v podstatě ty dvě věci nejde sloučit a jiným výrokem Ježíš na jednom místě říká, že nejde sloužit dvěma pánům. A tohleto chápání toho verše je v podstatě správné, na té osobní rovině je správné, ale já bych chtěl, abychom se zadívali na tenhle text takovým širším pohledem, protože když tenhle ten text zasadíme do celého velkého příběhu Bible, od začátku až do konce, do celé velké historie tohoto světa, která je vlastně v Biblii popsaná, tak uvidíme, že tu v protikladu, proti sobě, nestojí jenom takovéto osobní hledání Boží vůle v srdci a to, jak žijí nevěřící lidé kolem nás, ale vlastně tu v protikladu stojí Boží království a pohané, pohanský svět, národy. Víte, jaké slovo je tam použito, když je řečeno, že tohle hledají pohané, ale my máme hledat Boží království? Jaké slovo v řečtině se používá pro ty pohany? Je to etnos, což ve staré řečtině znamená naprosto jednoznačně národy a kmeny. Takže, jako by tu bylo řečeno, pohanské národy tohoto světa, v podstatě národy tohoto světa, Češi, Slováci, Bangladešané, Japonci, Angličané, tak všichni se starají o to, co by jedli, jak by zajistili svůj život. Pečování o život, o ekonomiku, to je všechno, co zaznívá třeba z médií. Vidíme, že lidé se starají hlavně o to, aby byly peníze, aby fungovala ekonomika, aby měli co dobrého sníst, vypít, pomýt se nějak dobře. Tohle to je hlavní starost, hlavní zájem, který jakoby protchnul to, o čem je život pohanského světa. A Boží království uprostřed národů, to je ve skutečnosti příběh, který sahá až k samotným kořenům stvoření a pádu do hříchu a toho, co se stalo potom po potopě, kdy víme o tom, že lidé tvořili jeden lid, ale byli rozděleni u Babelské věže do mnohých národů. A tehdy začaly vznikat národy, začaly vznikat ta etnika. A uprostřed těch národů, které povstávaly a které podle jednoho hodně zvláštního biblického textu jakoby byly rozděleny mezi mocností nebes, které vládnou světu, a Bůh si uprostřed tohoto vznikajícího světa národů vybral, vyvolil jednoho člověka, o kterém potom říká, a žádný cizí Bůh s ním nebyl. A vyvolil si Abrahama a Abrahamovi řekl to nádherné zaslíbení, že jednoho dne skrze jeho potomka, a to ukazuje až na Krista, budou požehnány všechny národy země. A v podstatě potom celý starý zákon ukazuje, že ten potomek bude králem a že vlastně to bude král království, do kterého vlastně budou vyvedeni různí lidé z různých národů a budou tvořit jeden nový lid, jedno nové království. Takže je zajímavé, když si uvědomíme, že tady Ježíš používá už v tomto textu to slovo pohané a do protikladu klade to Boží království, že vlastně základ pro toto je celý ten veliký příběh pohanských národů, které žijí nějakým způsobem, a Božího království, které úplně mění život člověka v směřování k něčemu úplně jinému. Život pohanských národů už od těch pradávných dob, kdy ty etnika začaly povstávat, tak je napsáno v knize Skutků, že pohanské národy byly vydány svým vlastním cestám. Hospodin, Bůh Izraele, nějakým způsobem se jim zjevoval, ale oni nebyli na tom jevišti dějin. Na jevišti dějin tom božím byl Izrael. Ve Skutcích 14, 16 až 17 je to výslovně řečeno. Tam je řečeno, pravý Bůh v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách. Co jsou to ty jejich cesty? Hledají, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. V podstatě i veškeré modlářství, veškerá služba jakoby modlám a těm bohům těch pohanských národů spočívá vlastně v tom, že je to služba, která má přinést úrodu, má přinést nějakou prosperitu. Je to vlastně takový prosperitní jakoby pohled na svět. Pohanské národy hledají skutečně, jak se dobře mít. A je to i důvod mnohých válek. Válčí se o různé bohatství. A tu je napsáno, nechal všechny národy chodit po jejich cestách, ačkoliv nepřestával sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí. Že Bůh se staral. A tady je řečeno, že kdo hledá Boží království, o toho se postará. Ale on se dokonce stará i o ty, kdo ho nehledají, kdo ho vůbec neznají. On tím dosvědčuje sám sebe. On je vlastníkem, tvůrcem, pánem úplně všeho. Potom je napsáno ve Skutcích 17:30. Bůh přehlédl ty doby nevědomostí a nařizuje lidem, aby všichni a všude činili pokání. Ty doby nevědomostí, to jsou doby pohanských národů, které neví, že je tady Boží království, že je tady Hospodin, že je tu vládce všeho. Všechny ty věci, které byly zjevené Izraeli, tak oni neznali. A tu je řečeno, že ty věky té pohanské nevědomosti až do Krista Bůh přehlédl. Ale nyní, když je tady Kristus, tedy i Boží království, nařizuje všem, aby činili pokání. Je to v tom stejném duchu, jak když Ježíš říká, přiblížilo se Boží království, čiňte pokání. Důvod pro pokání je blízkost Božího království a možnost do něj vejít. Potom třeba v Efeským 3, 4 až 6. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, píše apoštol Pavel. Jo, rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno, tak jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že totiž pohané jsou spoludědicové údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium. Takže vidíme, že toho velikého plánu Božího jsme součástí. Toho velkého království jsme součástí. Celé evangelium je o tom, že Ježíš je Kristus a my tím, když poddáme Kristu svůj život, se stáváme součástí království, které vlastně všechno převyšuje. A tohleto vědomí, to jsou věci, které jsou vyšší než náš život jako jednotlivců, které vlastně převyšují takovéto vnímání já a můj Ježíš. já a někdo, ke komu se modlím, ten můj nebeský přítel, který jednoho dne, až zemřu, tak mě přijme do svých příbytků. Tohleto chápání je úplně o něčem jiném. Je o tom, že Ježíš Kristus, tak jak zemřel a byl vzkříšen a usedl na nebeský trůn a seslal Ducha Svatého, tak je nyní vládnoucím Kristem nad všemi národy. On říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte, čiňte mi učedníky, křtít se je a učit se je, aby činili všechno, co jsem přikázal. To znamená, že cílem toho je, že tady bude skutečně lid Boží ze všech národů spojený k tomu úkolu, aby byli jeho učedníci, poslouchali jeho přikázání, žili podle něj. To jsou úplně jiné věci, než takové to křesťanství do kapsy. Já a můj Ježíš, ke kterému se modlím, když je mi úzko, kterému věřím, důvěřuji, že ten můj život dovede až do konce. To je také součástí toho, ale patří to do mnohem většího balíku věcí. Jde vidět, že právě toto je širokým základem pro ten Ježíšův výrok o hledání Božího království uprostřed světa pohanů, kteří se nevědouc o Božím království starají o pozemské věci. Jenom na okraj ještě jeden verš, který ukazuje právě na to, jak nás tyto skutečnosti, kterých jsme součástí jako křesťané, převyšují. A to je v Efeským 3, 10 až 11. Tam je napsáno, skrze církev se tak nyní, to znamená nyní, teď, v této době, v tomto věku, má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem pánu. Takže skrze to, že on vyvolil církev, že tu církev je, že tu jsme, tak se má stát známým vládám a autoritám v nebesích, to znamená těm mocnostem, které zřejmě vládnou i nad těmi národy, tak se má jim stát známou Boží moudrost. Podle už pradávného úmyslu, který Bůh měl. A to je zajímavé, že my jsme součástí takových velkých věcí, takového obrovského plánu, že Bůh nás vyvolil a nás tady Hrstka v Kopřivnici je součástí většího celku církve po všech městech na celém světě a skrze tyhle ty obyčejné lidi, které Bůh vyvolil a něco s nimi dělá, se má stát známé Boží moudrost všem mocnostem skrze to, že my jsme vlastně jakoby vytažení z těch národů, připojení ke království Božímu, což má představovat úplně jiný život. Ne takový, jak žijí pohané, ale takový, jak máme žít my. A tohle má se stát zjevením, kterému přihlíží někdo další. To jsou ty mocnosti. A nebo tomu přihlíží i lidé. Kdekoliv se tedy podíváme do toho pohanského světa, světa pohanů, který je nevědomý a nevidí a nezná tyto věci, tak se řeší skutečně věci spojené s živobytím. Jak na celonárodní, tak i na osobní úrovni každého člověka. Lidé se i spolu baví o požitcích, o jídle, o politice, o penězích. Pohané, v našem případě Češi, jednají, protože neznají tajemství Božího království. Ti lidé, kteří takhle smýšlejí, tak neznají to tajemství, nespatřili tu perlu Kristova království, pro kterou člověk by měl všechno dát, aby ji získal. Nebo kdo ji spatří, tak je ochoten všechno dát, aby ji získal, protože vidí tu vzácnost té perly. Národy jako celek tuhle perlu nemohou spatřit, ale spatřují vyvolení z národů, kteří potom přestávají být Čechy a stávají se křesťany. Přestávají být Japonci a stávají se křesťany. Číňany a stávají se křesťany. Mimo Boží království tenhle ten pohanský život, kdy se člověk stará o živobytí, dává smysl. I apoštol Pavel řekl, že to dává smysl. Že pokud Kristus nevstal z mrtvých, tak jsme nejubožejší ze všech lidí a proto jezme, píme, nebo zítra zemřeme. On to říká, pokud není v tom světě obsaženo Boží království, protože Kristus stal z mrtvých, pokud to není pravda a nesedí na tom trůnu, a nevládne nade vším a nejsou mu podrobeny i ty národy, z kterých on si povolává ty svoje, aby vytvořil svůj lid. Pokud celý tenhle plán a koncept není pravdivý, pak skutečně dává smysl pohanský život. To není nic nesmyslného, nic nad čím bychom se měli nějak pohoršovat. Protože kdyby jsme neznali Krista a jeho království, pak nic jiného nám nedává smysl, než vydělávat peníze, postavit si dům, dělat si nějaké svoje věci, které souvisí s živobytím, a dávalo by to rozum, bylo by to moudré takhle jednat. Ale pokud existuje Boží království, pokud existuje to království jiného druhu, dává smysl zanechat pohanský způsob života a hledat Boží království. Mudrci od východu, o kterých se píše na začátku Nového zákona, na začátku Matoušova evangelia, kteří šli vyhledat narozeného Krista, oni zahlédli nějakým způsobem, můžeme se dohadovat jak, ale to není tak podstatné, nějakým téměř až pohanským způsobem možná, zahlédli židovského krále. Oni řekli, že věděli, že vyšla hvězda židovského krále, tudíž věděli, že vlastně přišlo to Boží království. Kdo ví, jestli to nebyli lidé, kteří byli ovlivněni Židy někde tam na východě v době třeba babylonského zajetí. Takže oni věděli, že když vyšla hvězda židovského krále, že to znamená něco víc, než když se narodí král někde tam v okolní zemi, třeba v Asýrii nebo já nevím, v Indii. Ale když se narodí ten židovský král, oni museli vědět, že to něco obrovského znamená. A tihle lidé, když spatřili tenhle ten náznak Božího království, tak co oni udělali? Byli to bohatí asi lidé, protože přinesli bohaté dary. Vzali to nejcennější, co měli. Zanechali svých cest. Asi se nestarali o to v té chvíli, co budou jíst, co budou pít, co si oblečou, ale dali se na dalekou cestu, obtížnou cestu, aby našli krále, aby se mu poklonili. To byl jediný záměr jejich cesty, poklonit se tomuto králi a uctít ho a přinést mu dary. Takže můžeme říct, že oni byli vlastně první lidé, a ještě navíc pohané, kteří zanechali svých cest a šli se poklonit králi, Kristu. Existence Božího království je obrovský zázrak. Něco, co do toho světa vnesla Boží moc. Stalo se to skrze narození Božího syna jako člověka. Je to opředené obrovskými událostmi, které mají kosmické rozměry. A jenom víra ale v Krista, v evangelium, v to, že to svědectví těch, kdo ty knihy napsali, že to je pravé, tak jenom tato víra otvírá oči na to království. Jenom ten, kdo uvěří, tak ho skutečně vidí, skutečně ho spatřuje, protože věří, že Ježíš je Kristus, že je živý, že je vzkříšený a najednou vidí, ano, to království, to sice je neviditelné teď v tomhle věku, ale vidí ho. Krásně tohleto tajemství, to, že to je jakési tajemné království, které je reálné, které je nesmírně hluboce zasazené do historie, je veřejně kázáno, ale ve skutečnosti je neviditelné a vcházíme do něho jaksi srdcem a vírou, popisují někteří lidé, nejenom v Novém zákoně, krásně to popisují některé hezké knížky, Jan Amos Komenský v Labirintu světa a ráji srdce. To myslím, skoro všichni známe. On tam to neviditelné, ale veřejně kázané království, do kterého vcházíme tajemnou cestou, tak popisuje jako jakousi oponu, za kterou je potřeba vejít, aby člověk byl tam. Jan Amos Komenský mluví, jak pozoruje svět a pak říká, mezi nimi ale byli lidé, kteří se do těch hádek nechtěli zapojovat. Chodili mlčky a tiše, jakoby hluboce přemýšleli, vzlíželi k nebi a chovali se mile ke všem. Nebyli vážení, ale bývali chudí, vyschlí postem a žízní. Jiným byli jenom pro smích. Volali na ně, prospěvovali si o nich, hněli je a byli. Ukazovali si na ně. Podráželi jim nohy a zlořečili jim. Oni to však strpěli a chodili mezi nimi, jako by byli slepí, hluší a němí. Když jsem je viděl vcházet za jakousi oponu a zase odtud vycházet, chtěl jsem tam jít také, podívat se, co tam mají. Ale tlumočník mnou zacloumal. co bys tam chtěl dělat? Co pak chceš být také všem pro smích? Proč bys tam chtěl chodit? A tak jsem toho nechal. Ale ach, tu jsem něco přehlédl. Když mne zmámil můj nešťastný mámil, minul jsem tu střed nebe i země a cestu k plnosti potěšení a opět jsem vykročil do spletitých zákoutí labyrintu světa. Dokud mne můj Bůh nezachránil a neuvedl zpět na správnou cestu, kterou jsem na tomto místě nenásledoval. Kdy a jak se to stalo, vám povím dále. Ale tehdy jsem o tom tak nepřemýšlel a hledal jsem jen vnější pokoj a pohodlí a tak jsem pospíchal podívat se jinam. Hledal jsem jenom pohodlí, vnější pokoj, vnější uspokojení a tak jsem pospíchal jinam. Jiná krásná knížka, kterou taky věřím, že znáte, od Kristýny Rojové v Sluneční krajině, popisuje zase, jak malý kluk při čtení Bible, které zpočátku vůbec nerozuměl, začíná vidět Boží království. Nejprve to vnímá jako dítě a my vidíme, že to vnímá velmi dětsky, taky velmi venkovský a takovým způsobem začátku 20. století na Slovensku, v horách, takže je to takové slovenské, vesnické, dětské evangelium o Kristu. Ale on začíná vidět, jak na něho probleskuje ten závan toho Božího království. Nějak to vnímá po svém dětskýma očima, ale začíná to v jeho životě působit, že tomuto poddává svůj život a začíná poslouchat toho dobrého krále z té Bible, z toho Nového zákona. A je to nádherná kniha, která popisuje to jádro všech věcí. Ale když my, dospělí lidé, se na to díváme, tak nám může připadat, že jsme příliš dospělí, že jsme příliš racionální, když hledíme na Boží království. Že jsme velmi navyklí na tenhle svět a na to myšlení, jak to v tom světě chodí. Takže začínáme uvažovat často jako pohané a ne jako děti Boží, jako děti, které prostě věří tím dětským způsobem. A my máme mít dětskou víru. Máme věřit jako děti. Ale je to krásná knížka. Já jsem vděčný Kristýně Rojové, že právě tímhle tím způsobem to podala. Že vzala toho malého kluka, kterému to dává poznávat a na něm vidíme, o čem to je. Boží království je sice veřejně kázáno, ale je tajemstvím. Je to tajemství, které když přijmeme tím osobním vyznáním Krista, kdy skutečně srdcem přijímáme ty věci, které jsou v Biblii napsány a věříme té historické pravdě srdcem, tak to dává správný směr a sílu žít jinak, než žijí pohané kolem nás. Už nám nedává smysl hnat se za věcma, co budu pít, co budu jíst, protože jsou tu vyšší záměry, vyšší věci. A to tajemství Božího království je v srdci. My jsme tenhle týden viděli takový sfilmovaný příběh jedné křesťanky z čínské podzemní církve, která byla zajatá a potom v tom filmu skutečně byla brutálně bita, mučená a vydíraná takovým způsobem, že my, když jsme to dokoukali, tak jsme z toho byli úplně otřeseni. A přesto, že ta čínská křesťanka v tom filmu říká, že po celou dobu, kdy se jí to dělo, jí dávalo sílu a útěchu to, že cítila Boží přítomnost. Jenomže tohleto cítění Boží přítomnosti, to vnímání jeho království, je něco, co nemůže člověk druhému člověku předat. To je něco, co nejde natočit do filmu, co nejde přes tu obrazovku jako prožít. A to právě znamená tu věc, že my se díváme často na ty věci zvenku, a potom nám chybí to podstatné, ta hřejivá Boží přítomnost, kterou cítil ten člověk, který to všechno prošel. Ale to nejde předat. To celé ukazuje, že Boží království je skutečně tajemství. Je to veřejná pravda, historická pravda. Nedá se to ani zpochybnit, že Ježíš byl vzkříšen, protože proto jsou prostě důkazy v tom množství svědectví. Ale problém je, že pokud člověk to nepřijme jako tajemství svého osobního života vírou, tak to je neúčinné, tak jako by to nebylo. Má to charakter tajemství, které nosíme v srdci a teprve tehdy, když to jako tajemství máme v sobě, tak se to projevuje mocně a zjevně navenek. My vidíme třeba už v Biblii, v těch příbězích, že jeho království muselo být v srdcích apoštolů, kteří stále ho následovali a cítili, že on má slova života. Mnozí ho opustili, ale oni pořád šli. Bylo v srdci třeba chudé vdovy, která dala všechno, co měla, aby uctila Boha. Ona se vůbec nechovala jako ti pohané. Úplně naopak. Všechno, co měla a z čeho měla být živá, dala na oltář Bohu. Boží království přišlo do domu Zachea. Bylo přítomné u všech zázračných uzdravení, u všech zázračných odpuštění. Bylo mezi dětmi, které přicházely k Ježíši Kristu. Nebo třeba víme, že u cesty seděl slepý člověk, slepý Bartimeus. A přes svou slepotu byl schopný zachytit a poznat Boží království. Měla ho v srdci hříšnice, která vylila na Ježíše nádobku drahého oleje. Nebo třeba Martina, sestra Marie, která se nemohla odpoutat od Ježíšových slov a tak seděla u jeho nohou a poslouchala. V době, kdy Marta se starala o domácnost, protože ona to nezachytila, že nyní je čas Božího království. Pocítil ho Natanael pod fíkovníkem ještě dříve, než se spolu s Ježíšem setkali. Filip potom slyšel od Pána, že ten, kdo vidí Ježíše, tak vidí vlastně Otce. To je taky krásné, že vlastně ten Ježíš tak, jak se choval k lidem, jak se s ním lidé setkávali a byli překvapeni, že pokud je tohle to Boží syn a chová se tak laskavě, tak úžasným způsobem a neustále prokazuje milosrdenství, odpouští hříchy, staví lidi znovu na nohy, tak tohle to, když lidé viděli, nemohli uvěřit, že tohle je Bůh. Tohle to bylo to království, do kterého Komenský unikal ve svém životě, v tom osobním životě, v podstatě zprostřed válčícího pohanského světa po Bílé hoře. Víme, že to byla hrozná doba, 30-letá válka, morové rány, falešné náboženství, pronásledování, zmar, smrt, hrůza. A Komenský v téhleté době napsal ten Labirint světa, Raj srdce. A vidíme, že to je jeho vyjádření Božího království, do kterého on v tom všem unikal. Ta sestra z Číny byla tělem v čínském vězení, ale srdcem v Božím království. Vím, že bratři zavření za komunismu tak vyprávěli, jak si byli vědomi, že právě díky Božímu království jsou ve vězení daleko svobodnější než lidi, kteří chodí svobodně po ulicích. Protože oni byli srdcem v Božím království, přestože byli tělem ve vězení. Když půjdeme dál a vrátíme se právě k tomu našemu textu, který teď zasazujeme do takového velkého příběhu, tak tam vidíme, jak Ježíš naprosto prakticky odpovídá i na tu otázku, kde je hranice pohanského světa a Božího království, kde pro mě osobně končí pohanský svět a začíná Boží království, kde začíná ta Pavlíková sluneční krajina a kde visí ta Komenského opona. Podle tohohle textu, který vidíme z Matouše 6. kapitoly, tak opona visí na rozmezí úplně obyčejných světských starostí o živobytí, za kterými se honí pohanský svět, který nás obklopuje, a zcela jinými hodnotami, jako jsou Ježíšova přítomnost, láska, život pod vládou Ducha Svatého, prostě Boží království. Je to zvláštní, že ta opona nevede jinde, ale vede mezi světskýma starostma a Božím královstvím. Normálně bychom řekli, no tak leží třeba mezi světskýma vládama a Kristem. Nebo nějakými totalitními režimy a Kristem. Ne, ona visí mezi obyčejnými starostmi o živobytí a Kristem. Vždycky Boží království souviselo, nebo to hledání Božího království, to, jestli lidé ho nalezají nebo ne, tak vždycky to nějak souviselo i v jiných textech a v jiných dobách s tím, jak lidé zacházeli s živobytím, jak zacházeli s majetkem. Nelze totiž sloužit dvěma pánům. Přečtu vám dva texty ze Starého zákona, které se toho tématu týkají, A týkají se toho, co lidé obětují Bohu a co si nechávají pro sebe. A přemýšlejte přitom, když to budu číst, nad otázkou, na kterou se chci zeptat, z jakého důvodu Bůh chce, aby to, co mu přinášíme jako oběť a čím ho uctíváme, bylo bez vady. Z jakého důvodu Bůh chce, aby ty oběti byly dokonalé? První text je z Levitikus 22. kapitola od 17. verše a druhý je z Malachiáše. Tam je napsáno: Hospodin promluvil k Mojžíšovi, promluv k Áronovi a jeho synům a ke všem synům Izraele a řekni jim, když bude kdokoliv z domu Izraele a z příchozích v Izraeli přinášet svůj obětní dar za jakýkoliv slib či jakoukoliv dobrovolnou oběť, která se Hospodinu přináší jako zápalná oběť, abyste došli zalíbení, musí to být samec bez vady ze skotu ovcí a koz. Nic, na čem je vada, nebudete přinášet, neboť byste nedošli zalíbení. Když někdo chce přinést Hospodinu obětní hod pokojné oběti jako splnění zvláštního slibu, či jako dobrovolnou oběť ze skotu nebo bravu, bude to zvíře bez vady, abyste došli zalíbení. Nebude na něm žádná vada. Slepé nebo se zlomeninou, nebo zmrzačené, nebo s bradavicí, nebo s hnisavou ránou, nebo s lišejem, takové nepřinesete Hospodinu. Z nich nebudete dávat ohnivé oběti Hospodinu na oltář. Býka nebo ovci s příliš dlouhými či zakrslými končetinami můžeš obětovat jako dobrovolnou oběť, ale jako splnění slibu nenajde zalíbení. Zvíře s rozmačknutými, rozdrcenými, odtrženými či odříznutými varlaty nepřinesete Hospodinu ve své zemi, to nebudete dělat. Ani od cizince nepřinesete pokrm svému Bohu z ničeho takového, neboť je na nich poškození, je na nich vada. Nezískají vám zalíbení. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Když se narodí bíček, nebo jehně, nebo kůzle, bude 7 dní pod svou matkou od 8. dne a nadále získá zalíbení jako obětní dar ohnivé oběti pro Hospodina. Nezabijete ovšem krávu či ovci s jejím mládětem v 1 den. Když obětujete Hospodinu oběť díku, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. Ať se sní v ten den, neponechte z ní nic do rána. Já jsem Hospodin, zachovávejte mé příkazy a plňte je. Já jsem Hospodin. Neznesvěcujte mé svaté jméno, abych byl posvěcen mezi syny Izraele. Já jsem Hospodin, který vás posvěcují, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Já jsem Hospodin. No a u Malachiáše, po mnoha a mnoha letech, kdy Izraelci v tomto selhávali a přinášeli Bohu vadné oběti, tak Bůh obrací svou pozornost někam jinam a chce vzbudit žárlivost svého lidu Izraele a začíná k ním mluvit, že to budou pohané, kdo přinesou Bohu tu bezvadnou oběť. Takže Malachiáš 1.11 a 14. Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pro národy. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pro národy, pravý Hospodin zástupů. Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že Pánův stůl je možno poskvrňovat a to, co je na něm obětovaný pokrm, není třeba brát vážně. Říkáte, ach, nač se trápit. A vše odbýváte, pravý Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné. Přinášíte jako obětní dar, což si mohu oblípit, to, co je z vaší ruky, pravý Hospodin. Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem veliký král, pravý Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Takže ta moje otázka, proč mají být naše oběti bez vady? Co je ten hlavní důvod? Je to proto, že bychom vedli s Bohem nějaký směnný obchod? Že my mu dáváme ty bezvadné dary a on nám bezvadně žehná? Bůh totiž nic nepotřebuje. Bůh nepotřebuje ty oběti, protože oni mu patří ještě dříve, než je obětujeme, že jo? Ještě zaživa byly jeho ty ovečky, všechno je jeho. On je stvořitel a vlastník všeho. Takže o tom to určitě není. Je to proto, abychom došli zalíbení? No je to tam napsáno, že dojdeme zalíbení, ale to jenom z části je ta podstata toho. To, co z obou textů zní velmi výrazně, je to, že důvodem pro bezvadné oběti je to, že on je velký král a my ho tím uctíváme. A národy tomu přihlížejí. A my před očima národů nesnižujeme jeho jméno, ale vyvyšujeme tím, že naše oběti jsou bezvadné. A v tom prvním textu tam je, že synové Izraele tomu přihlíží. I další generace tomu přihlíží. Jaké jsou naše oběti? Tím buď snižujeme, znesvěcujeme nebo vyvyšujeme jeho jméno. Je tam napsáno, neznesvěcujte mé svaté jméno, abych byl posvěcen mezi syny Izraele. Od východu slunce až na západ budeme jméno velké mezi pronárody, ale vy mé jméno znesvěcujete. A nebo nepřineseš nic vadného, neboť já jsem velký král, pravý hospodin, zástupu, mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Text z Malachiáše dokazuje, že vždycky šlo o boží království. On tam říká, já jsem velký král. Ale Izraelci v tom selhávali, snižovali hospodinovo jméno před zraky světa andělů pohanů a nastupující generace. A nakonec to jejich selhání otevřelo tu cestu, kterou Bůh stejně plánoval, že boží království zahrne všechny pohanské národy. Proto Bůh u Malachiáše říká Izraelcům, aby probudil tu jejich žárlivost. Od východu slunce až na západ budeme jméno velké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté budeme jméno velké mezi pronárody. Pravý panovník zástupu. Nám to zní dobře. Jak to zní židům? A tohleto slovo se úžasně naplňuje už 2000 let od Kristova na nebe vstoupení a boží království proniká do národů a každý z jakéhokoliv národa do něj může vstoupit. Prvními lidmi, kteří přinesli narozenému Kristu obětní dar, byli ti zmínění mudrci od východu. A víte, co mu také přinesli mezi těmi dary? Bylo tam zlato, mirha a kadidlo. Pohané budou přinášet kadidlo. A tihleti pohané od východu, ti mudrci, když zahledli království, zanechali své živobytí, přinesli oběť hodnou krále. Ta cesta musela být náročná, musela trvat dlouho a tihle mudrci museli vyměnit ty svoje priority a začít hledat Boha, Krista. Pohanští mudrci na samém začátku Matoušova evangelia nám všem naznačují cestu, protože o tom to je. My jdeme vlastně úplně stejnou cestou jako oni. Doslechli jsme se o králi, přinášíme mu dokonalou oběť, klaníme se jemu a tím vyvyšujeme, oslavujeme jeho jméno. Tím, že dáváme evangeliu tu správnou odezvu naším životem, tak vlastně ho činíme důvěryhodným. I když ono je důvěryhodné i tak, protože ono je pravda. Ale my ho i v očích druhých lidí činíme důvěryhodným. A budujeme tím víru u druhých lidí. A dneska mluvíme vlastně o podobné věci. To, co přináší lidé Bohu, když lidé v první řadě slouží Bohu a hledají jeho království a nedělají vůbec to tak, jak to dělají pohané. Mají úplně jinou retoriku, úplně jiné smýšlení, úplně jiné vlastně priority ve svém životě, tak tohle to vypovídá o slavě a velikosti jména našeho krále. Ta dokonalost našich obětí, ta horlivost, tak ona samotná nemůže Boha nějak vyvýšit, protože on je slavný sám o sobě. On nás k tomu vůbec jako nepotřebuje. to vyvyšování nebo znesvěcování Hospodina není kvůli nám. My ho nemůžeme znesvětit. Můžeme Boha učinit nesvatým? Nebo ho můžeme učinit více slavným? Nemůžeme ani jedno, ani druhé. To všechno je jenom kvůli někomu, kdo tomu přihlíží. Je to před očima lidí a mocností. Ta dokonalost naší oběti, ta naše horlivost, může to jeho jméno posvětit, učinit ho velkým. Ale jen v očích pozorovatelů, z toho našeho světa, z našeho národa, lidí kolem nás. Proto myslet na Kristovu slávu a žít pro tu jeho slávu, vlastně když se rozhoduju něco vykonat a začínám myslet, že to chci vykonat pro jeho slávu, proto aby to jeho jméno bylo slavné, mělo význam, aby dobře znělo, kdykoliv zazní a bylo spojováno jenom s dobrými asociacemi těch lidí, kteří ho následují, tak tohle to je něco, co by mělo být v nás vevnitř, jako takový motor, který nás do těch dobrých věcí vede. Protože jiný motor je, že to budeme dělat pro svoje spasení, ale to není ten nejsprávnější důvod. My neděláme věci pro své spasení jenom. Ano, když žijeme, tak ano, budeme sklízet to, co jsme zaseli. Ale to hlavní je, že to děláme z lásky k němu, ke Kristu. To znamená, že my můžeme myslet na to, aby jeho jméno bylo posvěceno a proto děláme ty nestandardní, nenormální pro pohanský svět věci, které děláme úplně jinak, než dělají všichni ostatní. Když se modlíme modlitbu Páně, tak tam říkáme Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Posvěť se jméno tvé. Jenomže to není odtržené od kontextu toho, co je tam řečeno dál. My v té stejné modlitbě potom hned v dalších slovech říkáme přijď tvé království a buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. To znamená, staň se v mém životě tvá vůle. Já se ti podřizuju. A to souvisí i s tím, že bude oslaveno, posvěceno jeho jméno a bude vidět jeho království. A když tohleto řekneme, tak potom teprve můžeme říct i tu následnou věc. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A tu vidíme ten stejný koncept, ten stejný plán, že když nebudeme smýšlet jako pohané, starat se o živobytí, ale budeme hledat slávu Božího království, pak se můžeme modlit i o to, co je tam řečeno dál a to všechno ostatní vám bude přidáno. Takže nejdříve Boží království, pak živobytí a všechno ostatní, které je nám přidáno, když hledáme Boží království, je to zaslíbení. A úplně na závěr, všimněte si a pamatujme si, jak velký význam mají malé věci, to, jak jednáme, pro to, jak bude vnímáno Boží království. Je tam napsáno třeba buď proklet chytrák, jež má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, pravý Hospodin zástupů. Takže tady vidíme výrok, já jsem velký král a hned vedle toho člověk, který přináší jakousi vykleštěnou oběť. Na všech těch místech, ať v těch textech o obětech, ať v tady tom textu o pohanech a Božím království, i v modlitbě Páně, vidíme, že hned vedle sebe jsou věci Božího království a našeho živobytí. A ta naše volba je prostě projít skrz tu oponu, která ty dvě věci rozděluje na stranu Božího království od těch starostí o naše živobytí. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, buď slouží Bohu nebo mamonu, to je stejný text. Je to strašně zajímavé, že to tak je. Že ten předěl mezi Božím královstvím a Boží slavou a tím špatným je vlastně mezi Božím královstvím a pohanským smýšlením, které se stará o živobytí. Co budu jíst, co budu pít, co si obléknu. Tam je ta hranice. Takže je to i návod. A aby člověk šel tou dobrou cestou, tak se spoléhá na to, že Bůh se postará. A skutečně se postará. A i kdyby se nepostaral, půjdu dobrou cestou, to řekli ti mládenci v té ohnivé peci. My se nepokloníme té soše, i kdyby nás Bůh nezachránil.